Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja millegi pärast tuleb meelde laul, et lumi tuli maha ja valgeks sai maa. Kaks väikestane poega nüüd õue ei saa. Oli vist niimoodi. Ja tõepoolest, lund on tükk maad rohkem kui oli eile ja eks neid uudiseid ole ka tükk maad rohkem kui oli eile. Eile, muide lugesin veel ka seda, visati mulle uudisekene ette, et tõepoolest Viimsi raamatukogu kolib kuhugi marketisse ja mulle tuli meelde, paperikene, mis vedeleb mul siia maani laua peal ja see on agendi saadetud, mis algab sõnadega Siim Kallas tembutab jälle. Juba mõnda aega toimub Viimsis protsess, mille käigus proovitakse kolida kohaliku raamatukogu 10 aastaks võimalusega pikendada üürilepingut veel 5 aastat Viimsi marketisse endisse dekora ehituspoodi. Üüri selle eest hakkaks Viimsi vald maksma keskuse omanikule Vassili Koševile. Palju seda siin on. Koševil igal juhul nii palju kui mina aru saan, resideerub Moskvas ja egas raha piire tunne. Peale selle muidugi sidemed ja kõik muu taoline. Vilksamisi sõitis nina alt mööda ka, oli see vist Eesti Ekspress, 2 kena naisterahva pildiga ja sellega, kuidas 3 aastat tagasi põmm, karjäärid, värgid, kõik hävitati. See oli nagu mulle mulje jäi päevalehe töö, artiklid, MMS, kuritegu ja ega ma ise muide ei lugenudki seda teost, aga nii palju kui kamraadid ja üks agent ette viskavad siis, et mis see siis nüüd on. Pudelid antakse ka selle imeravimiga tagasi ja jääb mulje, et Ekspressi töökas usingasin kollektiiv on vaata, et ise nõus hakkama antud imevahendit ravi eesmärgil manustama ja kõik on nagu korras, mis toimub, aga võibolla ongi kõik korras, sest lõppude lõpuks pits viina ei ole ka mingisugune kuritegu nagu Viktor Vassiljevigi jutust on korduvalt selgunud, aga kui sa ikka liitri sisse lahmid, siis pisemad poisid võivad ka üpris unnikus omadega olla. Jah, tempora mutantur et nos mutamur in ilis ja ja muidugi ikkagi see moment, et üks kõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Ja kui sa ka puhtaks saad, on paljudel ikkagi meeles see, millega sa kuulsaks said ja sul on halba lõhna juures veel tükk aega. Ja kuigi eks seegi kaob ära, sest ega see inimeste mälu nii röögatu ei ole, aga samas võib keegi jälle välja tulla pooliku mälupildiga, et oot, see MMS ei ju mürgitas sadu inimesi ära ja kuda ta üldse praegu vabaduses on, nii et asjad on segased. Eks sama lugu ole väga paljude asjadega, olgu siis tegu ravimite, meetodite või muuga. Need meetodid, kui vaadata, kui paljusid tervist toovaid asju pakutakse kas või meie igapäevases internetis. Tarvita seda, mine lase sellel teisel ennast mudjada. Elutarkuse ja ma ei tea täieliku õnne jälgimise keskkond. Ainult 50 eurot kuus ja siis saad midagi. Peaasi, et inimestel on midagi teha. Samal ajal muidugi, mis see tõde on, kes seda teab. Võime siin ju vaadata parteisid või uskusid. Usutakse igasuguseid asju ja usk on see, mis muudab ja väänab meie ajalugu, nii nagu kas või Maitstraadi Harala elulugudes kirjutatakse ühest kooliõpetajas, kes nii kui võim muutus, nii kirus eelmist, kiitis seda, mis paras ja kui on, ja nii tema tiksus ja tiksus ja tiksus ja tiksus ja igaüks võib sellest nii öelda hauakirjast välja lugeda, mida tahab, aga ainult mitte tema iseloomu, kui mitte just iseloomuks lugedagi seda, et ta oli krooniliselt võimutruu isend, kes just võimutruudusest elaski ja lapsukeste psüühikat väänas. Pole midagi parata. Nii võibolla on kadunud tohutud lõigud meie oma Euroopa ajaloost. Ei tea me, mis tegelikult toimus. Lisaks sellele on ju ajaarvamine segamini. Ei teagi, mis aasta peaks praegu näiteks Venemaal olema. Midagi 7000 kindlasti, sest nemadki alustasid ju legendi järgi. Siis kui neil veel Tarha nimeline jumal valitses. Vaat selle teise jumala nimi mul, kas see oli Tar või midagi taolist? Igal juhul, jah, Tara moodi see nimi oli. Sel ajal oli teine aja arvamine, Veedalik Venemaa või õigemini need alad, kus praegu on Venemaa, kuigi neid püütakse täna seostada lausa haiglaselt sellega, et oligi Vene rahvas, rahvus, kes seal siis müttas, samas oli neil nagu oma keel, oma kiri, nagu ei olnud ka segadust kui palju, kui vaadata YouTube'is nii öelda alternatiivsete uurijate klipikesi, siis sealt koorub palju huvitavat, mida sinu loogika kas laseb vastu võtta või ei lase vastu võtta. Tõsi seda, et juba neandertaallased olid venelased, selles ma pisut kipun kahtlema, aga kui ma mõtlen meie geenipanga või geenivaramu või mis ta on selle tulemuse peale, et kogu suure geeniuuringu tulemus Eestis oli see, et kuskil Euroopas leiti esimene suur juudiema, siis lööb küll põhja alt ära, sest sel ammusel ajal, mille poolest tõesti üks ahv oli juut ja teine ei olnud, kui nad muidugi ahvid olid, kui nad ei olnud need samad inimesed pärast vähemalt venekeelsetes klippides propageeritavad veeuputuse teooriat, oma varast ilma jäänud üsna kaasaegsed inimesed, kes olid sunnitud kasutama käepäraseid vahendeid, et oma kõhuteid kätte saada. Jah, noh, mis siin ikka teha, kui nii palju on Venemaast juba räägitud, siis võiks ju võtta vaatluse alla ka Venemaa ajaloo möödunud sajandil. Selle saab väga lühidalt tegelikult kokku võtta, vaata, et meie päevadeni välja. Ja see võiks olla umbes nii, et ühel päeval, või kuidas seda peaks alustama, vanal hallil aal avastati korraga, et isake tsaar, tsaer Batjuška on igavene renegaat, petis, kaabakas ja valetaja ja tsaar kukutati. Hiljem lasti ta keldris maha. Võimu võttis suur Lenin, kes pidas vastu oma elupäevade lõpuni ja suri haigusse väidetavalt. Kohe kui suri Lenin, selgus, et juhiks saab partei teine mees Trotski. Kamenev, Zinovjev, Buharin ja Stalin aeti Nõukogude Liidust välja. Mõne aja pärast ilmnes, et Kamenev, Zinovjev ja Buharin on samuti kahjurid ja rahva vaenlased. Ennast salgav võitleja Genrich Jagoda laskis nad maha. Veidi hiljem lasti Jagoda Ježovi käsul maha kui vaenlase agent. Mõne aja pärast selgus, et Ježov ei ole mingi seltsimees, vaid tavaline reetur ja vaenlase agent. Ježovi keskis maha lasta Beria. Pärast Stalini surma saadi korraga aru, et Beria on ka reetur. Selle peale Žukov kõrvaldas Beria ja keskis maha lasta. Veidi hiljem sai Hruštšov teada, et Žukov on vaenlane ja vandenõulane. Žukov saadeti Siberisse. Läks mõni aeg ja ilmnes, et Stalin oli samasugune rahva vaenlane, reetur ja kahjur nagu tema eelkäijad ja poliitbüro enamus samuti. Stalin tõsteti mausoleumist välja ja poliitbüro ühes tema külge kleepunud Šepiloviga peksid laiali ausad parteilased eesotsas Nikita Sergejevič Hruštšoviga. Möödus mõni aasta ja ilmnes, et Hruštšov oli voluntarist, petis, avantürist ja rahva vaenlane. Brežnev saatis ta pensionile. Pärast Brežnevi surma tükk aega hiljem tuli välja, et Brežnev oli marasmaatik, kahjur ja paigal seisu ehk stagnatsiooni peapõhjus. Nüüd vilksasid võimult läbi veel kaks marasmaatikut, keda keegi õieti meeldegi ei jõudnud jätta sellepärast, et nad kärvasid kähku kui kärbsed. Võimule tuli noor ja energiline Gorbatšov, tänu kellele ilmnes, et kogu partei oli vaenlaste ja kahjurite hõivatud. Ja Gorbatšov kuulutas, et kohe lööb tema korra majja. Korra majja löömise käigus lendas kogu Nõukogude Liit hirmsa plärakaga lõhki. Ilmnes, et Gorbatšov on samuti reetur, rahvavaenlane ja kahjur. Jeltsin tuli võimule ja mõistis olukorda, mis tema eelkäija oma kuiva seadusega tekitanud oli. Pärast seda, kui Putin oli Jeltsinile sügavalt silma vaadanud, mõistis Jeltsin olukorda veel paremini ja eelistas vaikides eemalduda enne, kui ka temas saab ametlikult reetur, kahjur ja marasmaatik. Ajalugu kordub. Nagu me oleme korduvalt kordumas teda näinud, mis edasi saab, ütleme viisakalt, et seda ei oska keegi ette aimata. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. rabiala kiir 1440 või 19. detsember 2018, ehk siis 11. tevet 5779 või 19. jõulukuu. Ja enne imet, lumi on ikka veel maas. 10231 ja Juuliuse päev on 2,458,469. Sel päeval ma ütlen, et meenutades lühikest Venemaa ajalugu, ma oleksin erakordselt tänulik, kui keegi kirjutaks ka lühikese Eestimaa ajaloo. Minu pärast kas või selle pakkumise auks, mis on tehtud Giovanni Boccaccio surma aastapäeval 1375. Tema ju suri. Decameron on tema kõige populaarsem teos. Ja Decameron, kui nüüd hakata uurima, mis sel ajal toimuda võis Decameroni tausta, oi jop, ütleks siin Igor Gräzin, kes kummalisel kombel eilses Tallinna televisiooni saates õige mitmel kombel märkis ära EKRE-t ja tundub, et kaudselt nagu kuulutas ja ülistas ka EKRE seoseid Reformierakonnaga. Aga noh, tont seda teab. Täna 1907. Algasid suured ja huvitavad sündmused. Nimelt suri Adolf Hitleri ema Klara Hitler. Ja siit algas siis Adolfi iseseisev elu. 1908 alustas Tartus tegevust Eesti majanduse ühisus. Keegi herra Eisenschmidt oli esimees ja selle eesmärgiks, selle majanduse ühisuse eesmärgiks oli põllumeeste varustamine masinate põllutöö riistade ja väetisega. 1920. Hakkas kehtima Eesti põhiseadus ja 1934. Anti välja sundmäärus perioodiliste trükiste eeltsensuuri sisse seadmise kohta, mis iseenesest seda trükiprotsessi pikendas ja paljudele ka tööd andis. Ja pidid nemad päevast päeva lugema igasugu jama. 1991 lakkas eksisteerimast Nõukogude Liit. Venemaa kuulutas enda Nõukogude Liidu õigus järglaseks. Ja just nimelt täna, nagu te ka lühikesest Venemaa ajaloost aru saite, astus Mihhail Gorbatšov ametlikult tagasi juba olematu riigi presidendi ametist. No edasi läks inertsist. Ja siis sai inerts ka otsa. 1992. Tabati just sel lõndsal päeval Pärnus 125 kordi põgeniku. 1995 Iisraeli firma taas keeldus müümast kaitseministeeriumile 50 õhutõrje suurtüki asemel sidevahendeid ja tagavara osi. Oli ju neil vaja oma vana rauast lahti saada, selles kirjutatakse ka raamatus, mida sai siin esitletud ja mille video loodetavasti lähipäevil ka üles saab Jäägri kompaniist 25 aastat selle sünnist. Ja eks igaüks võib ju ise seda raamatu kuskilt hankida, kui annab hankida, kui seda pole ära keelatud või usinate kasinate kodanike soovil müügilt kõrvaldatud. Mis? Ma loen seda raamatut ja see on ehmatav raamat, mõneti meenutab nagu Enn Haapsaare Soome-Ugri saamist. Tõsi, sündmused on teised ja eks neid sündmusi oma mälus ole ka paras sports, aga ta on samamoodi suur üldistus, ametlikult ilmunud asjade sättimine loogilistesse jadadesse ja see on õudne küll. Täna 2004. Olla peaminister Juhan Parts palunud Lihula gümnaasiumi kooliõpilaste ees esinedes vabandus selle eest, et Lihula mälestussamba mahavõtmine septembri alguses tekitas negatiivseid emotsioone. Sinikatest ja hambajälgedest ta ei rääkinud. Selle vabandamise muutis farsiks tõsiasi, et 5 kilomeetrit Lihulast eemal ootas metsateel rünnaku käsku mitu bussitäit märuli politseinike. Ja ma ei tea, pärast seda oleks Lihula võib-olla, kui oleks käima läinud negatiivne stsenaarium, muutunud partsilaks, sest Lihulast poleks vist midagi alles jäänud. 2012. lõppes Maajade kalendri 13. tsükkel ja tegelikult ega midagi nagu eriti ei lõppenudki peale selle, et see 13. tsükkel otsa sai. 2015. andis ajaleht The Telegraph Hollandis teada, et Hollandis võib nüüd õppesõidu tundide eest tasuda ka seksiga. Vaat, nii palju siis uudiseid täna. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ilmselt, vaat, et viimast korda sel aastal on ilmunud, absorbeerunud ja nii edasi siia Nõmme Raadio stuudiosse doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, kes on saanud erinevaid preemiaid erinevate vägitegude ees, keda on mees šovinismi eest vaata, et tahetud kohtu alla anda ja samas selle vastu võitlemise eest ka vaata, et medal tahetud anda. Ega ma täpselt ei mäleta,
anti, kuidas... Medal anti.
Ja. Medal anti ka, jumal tänatud. See näitab, vaat, mida see näitab? See näitab, et meeleavaldus sinu vastu võib kasvada üle... sinu jumaldamiseks. Kuidas sa seda nüüd poliittehnoloogiliselt põhjendaksid?
Aga tere head raadiumi kuulajad, väga lihtsalt põhjendan tähendab jumaldamisest vihkamiseni ja vihkamisest jumaldamiseni on üks samm. Kõik see põhineb emotsioonidel. Emotsioon see on selline nagu meelte purse ja selleks on vaja mingisugust tõuget üks kõik kust suunas ja muud kui aga meelt avaldatakse. Ja avaldatakse meelt väga mitmesugust asjade vastu, olgu karusloomal kasvatus, olgu rängede rändepakte, mida iganes ja asjad kippuvad tekkima siin ja seal ja vägivaldseks muutuma.
Jah, üks kuningas kunagi olla küsinud nõunike ja asjapuude käest, kuidas on lood minu riigis? Noh, öeldi talle prehtilikult, vargad varastavad, litsid löövad litsi ja nii edasi. Ja kui ta järgmine kord küsis selgus, et litsid varastavad, vargad löövad litsi ja asi oli pea peal ja kuningas ütles, nüüd peab sekkuma, muidu hakkavad mässama need, kes ei oska mässata. Ma kardan, et täna me mõneti oleme selles seisus, et on hea peoteis rahulolematust, muide nali naljaks, teisipäev Harri Raudvere koputab kõm-kõm rusikaga rinna peale, peab kõnet, mina loen kuule ja kirja ette mõlemal pool öeldud Eestis on 200 000 vaesusriskiga või kuidas see oli suhtelises vaesuses elavat inimest 40 000. See on mingi jälle kuradi vaesuse liigitus, absoluutne, mitte täielik, vaid absoluutne. Need on kaks erinevat asja vaesusest tegelast. Ja pool tundi hiljem tuleb välja mitte 200 000, vaid 300 000, mitte 40 000, vaid 44 000. Ja siis statistika kuulutab, et jah, see on suurenenud 1,6%. Kõik. Mul pilt segamini nagu ma ei tea, mis asjaga. Mina olen nagu... Tõsi, minu õpitud matemaatika, ma räägin siin endas, sellepärast ma rõhutan ka mina kesksust, minu õpetud matemaatik, õpitud matemaatika jääb sügavale nõukogude aega, mis tähendab, ta võib olla mõjutatud nõukogude propagandast ja seega olla üdini vale. Ja 300 000-st 400 000-ni on ka kõigest 1%, nii nagu 200 000-st 300 000-ni. Arusaamatust kui palju. Ja vaata, see nüüd ongi, mis paneb tegelikult meie tänaste meeleavalduste ja meeleavalduste põhjustatuse küllaltki totrasse seisu. Need, kes on põhjustanud rahulolematuse riigis, võivad olla nii tühja pilguga ja nii kaasaegsed, et nad ei saa arugi, et tegelik maailm, tegelik Eesti, lõviosa Eestis, kui kujundid kasutada, mõni võib jälle saata mulle kirja, et Eestis ei ole lõvisi, mis näitab muide seda sama protsessi. Et see elab teistmoodi.
Jah, on olemas lõviosa Eestist ja on olemas kolme lõviosa Eestist. Ja kolme lõviosa elab hästi. No, mis puhutab meeleavaldusi, siis no see on teada tuntud põhimõte, et stiihilised meeleavaldused peavad olema väga hästi ettevalmistatud ja organiseeritud.
Jaa, aga improvisatsiooniks pead sa tuhandeid tunde pilli harjutama, ütles Saarsalu.
Loomulikult, jah. Aga kui tekivad siin ja seal mingid rahvakogunemised, kus tuuakse põhjuseks ühiskonna, meie ühiskonna jaoks üsna tühised asjad, aga inimesed on küllaltki tulised, siis see tähendab seda, et tegelikult kuskil mingi rahulolematus on, aga kas ei osata endale tunnistada või ei saada aru, kus on probleemid ja mille vastu peaks meelt avaldama ja kas üldse meelt avaldama, äkki peaks nagu tööle hakkama või.
Ja mööblitööstur herr Nigul oli vist ütles, et kulge saage laiskusest üle, siis ei tule ka võõrtööjõud.
Aga võiks laiskuse vastu protestida? Rumaluse vastu. Ja, rumaluse vastu.
Rumaluse vastu ei saa, sest protestivad ainult targad inimesed.
Ja targad inimesed ei hakka protestima.
Targad inimesed teavad, millise partei poolt olla ja nii edasi. Kõik nad on eranditult targad. Mõned on niisugused, et ainult, ütleme, Keskerakond, rusikat püsti, muud ei ole, teised on rusikat püsti, ainult EKRE. Ja siit kumab ju läbi 7 pimedat ja elevant.
Jaa, täpselt.
Aga see meie vaene vabariigi elevant kolme lõviga,
Jah, aga mis puhutab tarkust ja rumalust, rikkust ja vaesust, olgu ta suhteline või absoluutne, need asjad kõik on mõistetavad ainult võrdluses, aga võrreldatakse kellega? Iseendaga. Nii et mina otsustan selle üle, kes on minust rumalam, kes on minust targem, aga mina otsustan, kes on minust rikkam, kes on minust vaesem. Nii et need on väga sellised hinnangulised asjad, see statistika on ka siuke hinnanguline, et see, keda meil rikkaks on mujal maailmas võib-olla siuke enam vähem keskelt kuidagi hakkama saav inimene ja mina olen siin kohtunud teiste riikide sotsiaalala inimestega ja nende jaoks on mõistetamatu, et meil on mingisugune suhteline vaesus, absoluutne vaesus, nendel on lihtsalt vaesus.
No nendel on midagi vähe. Oleme realistid ja teine asi on
kas
see...
On, kas on absoluutselt vähe, eks ole, või suhteliselt vähe, see on kuidagi väga imelik näitaja.
Ja vaata, eks see vaesuse põhjustaja ja murekohtade rõhutaja ole mõneti see ka, kui me kujutame endale ette. Tegelikkuses ma kahtlen, et kuskil on Eestis korralik talu majapidamine.
Kuskil võib olla.
Mis ei ole liiga suur, nii et traktorit vaja ei ole, seal on hobune, kes sigib, tähendab hobuse paar loomulikult. Noitsud, kutsud, kõik mis vaja, milleks neil on vaja raha, kui nad saavad kogu oma toidu, värgi, kui nad on otsustanud ja käivad võibolla kord paar aastas naabri juures katsetamas, kas nad ikka tahavad telekat vaadata või on neil oma elu piisavalt tore. Vaata, neil on vaja ainult selleks raha, et maksta maamaksu. Teil ei ole kellelegi vaja helistada eriti, muidugi võib rõhutada, aga kui tuleb nagu põhjasõja ajal sinna talusse katk, siis tuleb ju helistada, kiirabi tuleb. Ma vean kihla, kui on tuvastatud, et see on katk, siis kiirabi parem ei tule.
Jah. Ja ei, teoreetist on meil olemas ka komando, kes tõmbab vastavad kummiülikonnad selga. Need kummiülikonnad tuleb siis laost kuskilt üles otsida ja sealt
tõenäoliselt peab olema kellegi luba veel.
Ja mitte üks. Ja. See on küll.
Ja siis otsustatakse, et mida sõbrad arvavad meie riigist, kui me võtame need kummiülikonnad nüüd laost välja ja läheme kuhugi metsatalusse. Sõbrad võivad halvasti arvata. Las kärvavad ära, siis põletame puhtaks ja
aga kui me võtame siiski, võtame selle teoreetilise talu, eks ole, kus on hobuste, nagu sa mainisid, heteropaar, et hobused võiksid sigida, siis milleks ta peab üldse mingit maamaksu maksma?
Aga meil on riik ja riigil on raha vaja.
Riigil
ei ole vaja iseseisvat talupoega, riigil on raha vaja.
Aga sellisel juhul see riik on ju röövel.
Ongi.
Aga ei, selle riigil
aga on... me ise tahtsime, et meil oleks oma röövel.
Oma röövel.
Jaa.
Võt, kui ta oleks, tead, kui ta oleks oma röövel.
Sinimust valge.
Ma isegi oleks täitsa nõus oma röövlile maksma, kui ta on minu röövel, pakub mulle katust, eks ole, ja pooles saadab mulle mingi päästekomando, kui mul mingi häda on, aga kui see röövel on siiski ainult suuremate röövlite käsilane ja korjab minu käest kümnist.
Aga selle... tal peab olema eeskuju, suurem röövel.
Vaat, suurele röövlile ta minu raha saadabki, jätab endale seal mingisugust.
Aga tema peab raha. Ka katust maksma.
Ja kõik maksavad, aga need suuremad maksavad ka kuskile ja kõik see jõuab siis 9 vägeva kätte Wall Streeti, eks ole, seal on siis see kõige suurem röövel. Ja kogu selles mehanismis see õnnetu talu mees oma ka hetero hobusega, no ta on nüüd kõige väiksem kruvikene, sellepärast, et siis...
Aga temas käib jõud üle?
Temast käib jõud üle, aga jõud käib üle ka suurematest majapidamistest ja jõud käib üle ka vägevatest farmidest, kus on ikkagi kümned traktorid ja kõigist nendest
no,
käib jõud üle.
No vaata, traktori jaoks on vaja raha. Ma võtsin niisuguse, no, siis tuleb maksuamet, aga mis raha ees sa selle traktori osis, sa ju tead, mis meid ähvardab.
Ei,
sina
küll,
ostad omale piruka ja siis lennatakse sulle selga, aga kus sa raha võtsid?
Aga kus see hobune tuli?
Ja küll kutatakse suu hobune.
Aga kus hobune tuli? Hobune
pandi
jumal,
nõukogude ajal riigi õnnestamise käigus pihta kolhoosist.
See hobune on ammu vara surnud.
No ta sigis.
Ja.
Tõsi, muidugi siit tuleb tulumaks iga sigitatud hobuse peal.
Kuule, aga iga traktor kunagi veel või selle traktori vanaisa, see pandi ka pihta nõukogude võimu
no,
tagant.
Jah, kindlasti. Aga samas tulles tagasi nüüd vaesuse juurde, lugesin mina eile ilusat pikemat artiklit teemal, et tuleb kehtestada vaesuse maks. Kes jääb allapoole suhtelise vaesuse piiri, see peab hakkama maksma selle lõbu eest vaesuse maksu.
Oi, see on väga, väga hää idee.
Sel juhul on meil palju maksumaksjaid ja riik elab palju paremini.
Ja selle küll, aga tähendab, sellega muuseas nopitaksegi ja selline asi rakendades nopib välja need inimesed, kes tegelikult vaesed ei ole, vaid teesklevad vaeseid.
Jaa.
Aha.
Nii ongi.
Ja siis on neil otsustada, kas tulevad oma miljonitega metsast välja või maksavad.
Ja või Viktor, kui sa teaksid, kui paljud inimesed siin meil teesklevad rikkaid ja vaeseid.
Tarku ja rumalaid ka.
Ja seda muidugi.
Enamus muidugi tarku.
Vaata, kui sa räägid aeglaselt sõnu venitades, sul on lips ja särk. Lipsu ei pea olema, lipsu ei kanta, kraenööp peab lahti olema, see on nagu selle tõi muide Respublika riigikogusse. Ja siis, noh, väärikalt panustad ja põhi on lai, siis sa oled soliidne ja oled tark ka. Aga kui sa räägid ilma parasiit sõnad, et ta lühidalt selges eesti keeles selle jutu ära, siis sa oled küla hull. Nii ei tohi öelda, tuleb kasutada sõnu. Aga tuleme nüüd natukene sinu eriala D juurde.
räägime sisekontrollist, see on üks minu õpitud erialasid.
Sisekontroll, see on nagu meditsiinis sondi neelamine.
Ja, aga ongi. Jah. Sisekontroll, see on muuseas väga huvitav asi, tähendab sisekontroll. See tähendab seda, et ettevõttes või asutuses pannakse asjad korda, tehakse asjad korda, iga protsessi kohta tehakse kirjeldus, koostatakse tegevusjuhendid ja kõik käib paberit järgi. Paberid kirjutavad ette, kuidas peab elu toimima, elu jällegi toimib nii nagu paberis on kirjas, paberid jällegi kohendatakse tegeliku elu järgi ja kõik toimib nii nagu peab, sellega on välditud vead, eksimused ja pettused.
Paberi majanduses tõenäoliselt on ka paberid, milliste sõnadega ja kuidas uksele koputada.
Ideaalses variantis küll.
Ma pean silmas sisekontrolli, kui ta tuleb, kuidas pöörduda, nii nagu see oli Romulus suur ilus näitemäng. Seal mängis ka vana kadunud Baskin, kus Bütsantsi kuningas tuli Romuluse juurde Bütsantsi tseremoonia kohaselt. Armuanun maa, o päike ja nii edasi. Ja Romulus ei jõudnud seda välja kannatada. Noh, kuigi pöördumine oli kõik õige ja diplomaatiline, aga tuleme selle juurde, et teile mina võtsin ette, et lastearstid on häiritud perearstidest. Ei ole midagi parata. Perearstid kirjutasid, et vaat siin me jõuame jälle haridusliku eneseväljenduse juurde, sest ega lastearst ja perearst kumbki ei ole filoloog veel tagatipuks. Nemad pigem asja selguse huvides mitte ei kasuta Eesti filoloogi õpitud keelt, vaid tähistavad selle nähtuse ladina keeles või võimalik, et kohati ka inglise keeles, et oleks täiesti täpselt selge, millega tegeletakse. Aga nüüd on lastearstid on, nagu artikkel ütleb, häiritud kõik. Absoluutselt kõik. Siin ma tahaksin lausa Ostap Penderit vene keeles siteerida, kõik on häiritud, sest avaldati lastevanematele mõeldud vastuoluline juhend. Vastuolulise termini juurde me jõuame ühe raamatuga seoses ka kohe, aga nüüd ongi küsimus, et siin on viide, et neid juhendeid ei tohiks arstid üldse neppida, sest meil on mingisuguse ministri määrus, et lasteaeda tohib minna ainult terve laps.
Muidugi siin võiks vaidama hakata sel teemal, et kui terve on terve laps.
Tähendab, kas seda on mõeldud füüsiliselt, psüühiliselt?
Ei, olgu ta füüsiline, psüühiline, füsioloogiline, sotsiaalne tervise, ta ei ole absoluutne asi senesest, mida ei saa sentimeetri pealt mõõta.
Ding on siht.
Jah. Nii et ta on väga, väga suhteline mõiste, aga võt, mis puudutab arste, siis see on eksi arvamus, et arstid on kõik nagu ühtne seltskond ja et neil ei oleks eri meelsusi. Arstid on alati vaielnud, aga vaata...
No sa ütlesid, et neil on erinevad eelistused, kuigi üks haridus.
Erinevad meetodid võib olla, eri arvamused võivad olla. Et vana ladina keelne vana sõna, vana ladina keelne vana sõna, homo homi luupuse eest, et inimene on inimesele hunt, et arstid...
Või põhjustab luupuse teisel inimesel.
Meedikud kunagi ütlesid niimoodi, et meedikus meditsi luperior, mis nii natuke käänatud, väänatud ladina keeles tähendab, et aga arstile on veel hundim. Kuna tegemist on ikkagi kõrgesti haritud inimestega, siis nende vaidlused on tihti peale argumenteeritud, targad ja üsna lõpu. Nii et arstid võivad oma vahel vaielda küll, aga siin jälgi tuleb loota selle peale, et kui vaidlevad 100 lolli, sealt mitte midagi muud kui 1000 lollust välja ei tule, kui vaidlevad targad inimesed, sealt võib ka midagi tarka.
Seda võib kutsuda kohati isegi teaduseks, sest arstidel on tegevus suuresti suunatud tulevikku, isegi ja. Kui uuritakse mineviku vigasid.
Aga teadus ongi vaidlemine, tegelikult ja. Püstitatakse hüpotees, on olemas toetajad, on olemas oponendid, need vahel vaidlevad asja selgeks ja sealt koorubki tõde.
No ideaalis. Nagu näiteks oli väga progressiivne asi meie eluajal TDT. Ja. Millega tustitati põldusid nii, et oli ja pärast selgus, et see kurat tapab.
Ja selle küll, tähendab, aga see on lihtne tehnoloogiate muutumine, sellepärast, et alguses oli tast kasu, eks ole, kui põllud olid igasugu satikaid täis, aga hiljem no, tuli välja, et ta ei olnud mitte päris ootu. Sama asi, no näiteks antibiootikumid, kui avastati penitsiliin, no, siis see tekitas ja. Revolutsiooni meditsiinis ja hiljem selgus, et tal on kõrval toimeid, eks ole, et mitte iga mikroobi vastu, iga antibiootikumi aita ja asimud kui areneb ja areneb. Ja antibiootikumide liiga lai tarvitamine, see ongi tekitanud antibiootikumi resistentsed mikroobid, mille vastu enam ükski antibiootsi aita. Nii et
tähendab, ei ole esimese pauguga maha löödud ja siis juba,
muutub tugevamaks,
mis ei tapa, teeb tugevaks.
Teeb ta raisa tugevaks ja ongi niimoodi, et asuguhaiguste arstid räägivad, et varsti hakka tripperit ravima või kaalium permanganaat Kanadiga, ehk lilla veega, nii kui esimese maailmasaja ajad.
Et ring on täis.
Ring on täis, jah. Aga nii, no küll tuleb midagi uut, eks ole, et geenitehnoloogia, eks ole, individuaalmeditsiin ja nii edasi, nii et kõik see asi muutku, aga areneb ja areneb ja nii peabki toimuma.
No see on see punkt, kus me peaksime nüüd meditsiini seostama inimmõistusega. Ma võtan väga lihtsa näite eile esitatud pealkiri, millesse sügavamale ma ei hakanudki minema ja vaevalt, et me tänagi eriti sellesse süveneda saame väljaarvatud hariduslikust küljest. Viiruste aeg toob kaasa laste ravimi mürgitused ja lisalause õnnetused juhtuvad sageli magusate ravimitega. Nendest kahest lausest võib järeldada väga palju.
Ei, seda küll, aga selles pole mitte midagi uut. Ka 50 aastat tagasi väike laps sai kätte vanaema mingisugust värvised tabletid, mürgitas ennast nendega ära, arvas, et need on kommide, nii et ei ole selles mitte midagi uut. Aga võt, mis pudutab seda, mille vastu perearstid protestivad, et oli mingis juhendis oli kirja pandud, et väikse nohuga lapse võiks nagu lastearstid protestisid ja et perearstid tahtsid väikse nohuga lapse saata laste haeda. See on diskuteeritav asja, kas ta peab üldse kuskil mingit käsu kirjades olema, sellepärast, et kui me üritame absoluutselt 100% vältida laste kokkupuutumist mikroobide viirustega, panna nad steriilsesse keskkonda, ei arene ju lapse immuunsus ja siis ongi niimoodi, et iga mikroobikese peale hakkamegi, eks ole, köhima aevastama ja oleme raskelt haiged. Nii et...
No ongi see, vanasti, steriilsus tapab.
No vanasti, kui leib kukkus maha, võeti üles, anti leivale suud ja pisteti musisse. Võt niimoodi. Aga nüüd on see pärast maha kukkumist jääde, mis kuulub utiliseerimisele.
No jah, ja sellel on veel oma regulatsioonid, kuidas seda täpselt teha tuleb ja nii ja. Edasi. Ja
aga ei saa panna instruktsiooni kirja, et väikse nohuga lapse võib saata laste ajada. Miuk on väike nohu. Kas seda mõõdetakse tati pikkusena või tati viskoossusena no, või
millena? Üks on teine on köha.
Aga köha täpselt samamoodi. Stopperi aega võtta, mitu korda minutis köhib.
Ja siia juurde tuleb veel mamma närvikava. Mina jätaksin selle siiski... No vaata, siin on komponent, mis tegelikult määrab väga palju. Lapsega koju jäämine tähendab kaotust niigi napis palgas.
Ja seda küll, aga samas tõbise ja selgelt nakkusohtliku lapse lasteaeda tirimine tähendab seda, et kogu lasteaia rühm on kahe päeva pärast viirus nakkus.
Ja 10 ema peab otsustama ja. Või 20, ja. Kas kaotada palgas või öelda, et sa oled terve küll, tee nüüd rõõmus nägu ja mine teise pool ust
nii et võib-olla kaotada ühe pere tööpäevad, aga siin me jõuame juba selleni, et ühiskond seisab valikut eest, kes elimineerida ühiskonnast, kes mitte, et kas mingi pätid ja vargad maha lasta, et nad teisi pätte ja vargaid vangimajas ei õpetaks pätideks ja varasteks.
Või
et kõik on valikut asi.
Uuriks, kus tuleb niisugune adrenaliini tekitav hobi nagu koti jooks ja vargused, sissemurdmised. Kas see on, no kas see võib olla patoloogia?
Ei,
on see seotud ühiskonnaga?
Esimesed kolm tähti olid hõiged P-A-T. Patune on inimene. Patune, patuseks on ta loodud, aga
tähendab,
jällegi...
see peaks valmistama nagu kirikuisadele rõõmu.
Ja
et nad seaksid eraldi pihipäevas, ei noh, kiriku ei saa ka ju iga pihti vastu ei saa võtta.
Ei seda küll, aga vaata, kui pattu ei tee, siis ju ei kahetse, kui ei kahetse õndsaks ei saa, nii et õndsaks saada pead kahetsema, et oleks mida kahetseda pead tegema pattu.
Nii, me oleme rääkinud meedikutest, arstidest, pere ja laste. Kellel jah, ei ole midagi parata, peab olema Tartu Ülikooli haridus ja...
No vähemalt, jah.
No vähemalt, eks neid ole muidugi jah, igasuguseid.
Ei, need mujalt tuli, et üsna vähe.
Üsna vähe, mis ei välista. Aga samas, sotsiaalminister, poliitiline figuur, on välja andnud üldsõnalise määruse, mis võrreldes nõukogude aegse, ma ei tea, kuidas ja kus see kirjas oli, võibolla seda kirjutas hoopis linnapea, jumala eest, ma ei tea, ma ei mäleta. Oli ka niisugune kõrgemalt tulnud haldusakt, mis ütles, kui õues on 20 kraadi külma, siis esimese klassi lapsed ei pea, mitte on keelatud. Kooli minema. Kui nad kooli on jõudnud, siis tegeletakse nendega, vaadatakse, kui palju neid koos on, kas tasub midagi õpetada või veedetakse niisama aega, et mitte saada liiga palju targemaks nendest, kes olid nii targad juba ja vaatasid kraadi klaasi. Teine klass 22 kraadi, no ütleme viies klass 25 kraadi, seitsmes klass 30 kraadi ja niisuguse asju meie lapsepõlves
tuli ette. Kaitsevägi 25, miinus 25 kraadi, kaitseväe õppus ei toimu.
Missugune kaitsevägi?
Eesti.
Eesti?
Ja.
Paraadi ei ära hoopis väiksema temperatuuriga.
No paraad paraadiks.
See ei ole õppus, kuigi see oli seismis paraadi õppus mõneti.
Minu meelest ka paraadiga oli tegemist 25 kraadiga, minu meelest. Aga võibolla on see Eesti sõja saladus parem, ei näpi.
Jätame nüüd suured ja kaitsvad jõud välja, aga kui nõukogude ajal oli see kraad, noh, mõõdetav, ehkki fantaasiat võis siiagi lisada ja see sõltus ka mitmes komponendist. Siis nüüd, noh, tõsi, ma ei ole seda määrust vaadanud, et laste kollektiivi tuuakse ainult terved lapsed.
Mis asi on terve laps ja kogu Eesti peale nüüd korjake välja täiesti absoluutselt terved lapsed ja näidate mulle ette, ma loen nad ühe käe sõrmedel üle.
Ja minu küsimuse jätk on natukene hullem, kui laste kollektiivis on erivajadustega lapsed, siis neid ei saa ju käsitleda tervete lastega.
Oota, mis asi on erivajadustega laps? Ka rumal inimene on erivajadustega, isekas inimene on erivajadustega, punapea inimene on erivajadustega, iga inimene on erivajadustega.
No samas, kuidas me saame siis rääkida nii poliitiliselt kui laiatarbe meedias erivajadustes?
Aga ei saagi, igast asjast ei peagi rääkima, igat asja ei peagi mõõtma, igat asja ei peagi kirja panema, ei ole mõtet üritada kogu meie elu panna instruktsioonide järgi käima.
Minister sureb igavusse.
Ei, minister igavusse ei sure küll, ta on poliitik, küll ta leiab millest pajatada, aga teine asja on see, et tööta jäävad sajad tema alluvad ametnikud, kes järjest mõtlevad välja uusi instruktsioone, kes järjest sünnitavad uusi ametkondi. Meil on praegu siiks võetud nagu ametnikkonna vähendamine ja sellega mõeldi välja selline huvitav protsess, et teatud ülesanded riik delegeerib nagu erasektoris, nii et ministeeriumi kõrva laevale tekitatakse sihtasutus, ametnikud istutatakse ümber sinna, pannakse veel paar kohta juurde ja nende armee suureneb, aga ta on varjatud. Ja see toimub mitte ainult Eestis, see toimub vähemalt kogu Euroopas, aga sel nähtusel on ka teatud põhjus. Sellepärast, et meil on praegu väga suur tööviljakus kohutav üle tootmine ning on vaja mehhanismi, et see kahe hobusega talu peremees toodab kartulit niivõrd palju, et ta suudaks sellega ära toita terve küla täie priileiva sööjaid, aga nendele ei saa seda lihtsalt niisama ümber jagada, tuleb nendele anda tööd. Ja see töö ongi paperite kirjutamine, instruktsioonide välja mõtlemine, koosolekute pidamine ja nii toimubki toidu, tarbekaupade, teenuste ümber jagamine, et inimesed saaksid süüa ja midagi selga panna ja oleksid rõõmsad.
Põhimõtteliselt see on nagu...
Aga kes selle skeemi välja mõttes? On see Bildenbergi klubi, on need vabamüürlas, on need reptiilid, aga tundub, et maailmas juhke skeem toimib.
Tundub jah, et toimib. Tahtsin veel küsida. Siin korjati rahvaraamatust ära raamat vaktsineerida või mitte. Põhimõtteliselt niimoodi, et esimesel päeval lausa ja põhjus oli lihtne, et kirjutati, annan teile teada, et raamatu vaktsineerida või mitte vastu olulise sisu tõttu oleme saanud mitmeid kaebusi klientidelt.
Tähendab lugejatelt või?
Lugejatelt jah, saadud kaebuste tõttu otsustas rahva raamat raamatu oma müügi kanalitest eemaldada.
See on küll hea, kui sa hakkasid seda uudist nüüd ette kandma, ma hakkasin kohe mõtlema, et kes on Eesti Vabariigis see institutsioon, kes konfiskeerib raamatuid, laugnud kunnikusse kokku väljakule paneb põlema. Aga nii, et seda otsustas siis raamatupood ise.
Jaa, raamatupood, kuna ta oli mitmete klientide surve all. Mitu klienti peaks olema ja teine asi Viktor, kaitsepolitsei aasta raamatus. Ma ei mäleta küll, mis aasta omas, on isegi pilt sellest ahjust, siuke vanaaegse uksega natuke logisev, no mäletad need keeratava käepidemega.
Kuule, aga ma tean mitut inimest, kes
ja see ahi oli mõeldud just nimelt dokumentide ja keelatud kirjanduse hävitamiseks.
Ja, aga ma tunnen mitu inimest, ehk klienti, kes ei on suugi mitte rahul kaitsepolitsei aasta raamatu sisuga huvitav.
Aga see ei ole ka rahvaraamatus müügil olnud.
Aga kaitsepolitsei, ei, aga analoogia kohaselt kaitsepolitsei oleks võinud ise endalt selle raamatu kokku
mitte korjata. Mingil juhul siin ka ju tõlkijad ja väljaandjad ei korjanud raamatut ära. Aga minu küsimus läheb hoopis teise nurga alla. See raamat on mul olemas. Ma vaatasin seda ja päeva paari kolmega võib selle põhipunktidest aru saada ainult see, kes kas teab, millest on juttu või kardab seda, milles seal raamatus juttu on. Ta näeb siukesi sõnu, mis ei vasta tema usutunnistusele nagu nano ja viirus ja muu taulin ja vaktsiin muidugi. Ja kohe ta ütleb, et ei, see on saatanast, koristage ära. Ja kujuta pilti sellele, võibolla ta oli kogu teine kolmas veel samasugune, sellele tuleb nagu alluda, sest tema sõnal on nagu jõudu. Siin on kaks asja, mida mööda me võime edasi minna. Üks asi on, kasutan vana halli terminit rahvaharidus, millest me oleme tänagi kaudselt rääkinud ja häbenedes peaaegu sellest mööda hiilinud, sest seda suuremat ei ole. Ma pean silmas siin ütleme meeleavalduste ja poliittehnoloogiate küsimusi, mis põguselt jah, käisid läbi. Rahvaharidus, et inimesed saaksid aru, millest on jutt ja küsiksid, võibolla siis sotsiaalministrilt, nii nagu Hanno Pevkurilt kunagi, noh, tema oli sama koha peal istus, kus sina ja ta oli vaktsiiniga väga hädas, sest nõuti vaktsineerimist ja juba 2 nädalat hiljem sõimati teda selle eest, et ta seda vaktsiini kokku ostis, sest inimesed ei tahtnud, et neid vaktsineeritakse, küll aga nad tahtsid, et naabrit vaktsineeritakse, nagu ma aru saan.
Vaktsineerige ta ära.
Aga rahvahariduse koha pealt, kui on vastuoluline teos, olgu ta siis vaktsiinidest, majandusest, riigi poliitilises suunas, nagu praegu esitavad kõik võimalikud kandidaadid, et riigi eelarves on raha ja eelmised parteid on olnud nii lollid, et nad pole osanud seda jagada rahvale, valige mind ja mina jagan riigi eelarvest võetud raha rahvale. See on sama hull kui kõige hullem variant sellest vaktsineerimise raamatust.
Ja, no mis puudutab raamatuid, siis paraku see on meie liberalismi ja demokraatia ilming, kõik on lubatud.
No ei ole.
Vaat, kui vaadata suvalises raamatu poes meditsiini teemalist kirjandust, eks ole, need on riiulid ja riiulid, kus on sadu nimetusi raamatuid, mis kõik kirjutavad midagi meditsiinist. Ja autorite seas on igasugused teadused doktorid ja küll on tõlgitud mitmetest teistest keeltest.
No kosmos, vaimud, teispoolsus, samamoodi.
Ja see on tohutu hulk kirjandus, kus on fantastilisi teid ja kõik need on esmapilgul nagu põhjendatud ja näevad välja isegi teaduse moodi igavene segapudru. Ja see üks õnnetu raamatukene vaktsineerimisest, see on kõigest üks nendest raamatutest. Kogu seda pahna läbi lugeda ei ole võimalik. See põhjustas reaktsioonist, see on eesti keelne, eks ole, ja hiljut ilmunud. Ja kuna vaktsineerimis üle on siin mingi diskussioon olnud, siis ettevõtlikud inimesed kirjastasid väga õigel ajal selle raamatu, aga paraku äriprojektina ei läinud see neil läbi ja seda küll. Vaata, liberalism on hea asi võib-olla, aga ta peab olema reguleeritud vabadus, reguleeritud liberalism. No ei taha nõuka aega kiita, aga tol ajal, kui trükiti mingeid raamatuid, mis puudutasid kuidagi moodi inimese tervist, siis enne anti käsikiri retsenseerida kas oma hala profidele või tervisööministeeriumile, aga igal juhul keegi andis loa selline raamat üldse trükki lasta. Praegu võib meditsiini teemale kirjutada kes iganes, mida iganes, on täielik vabadus, vaba inimene, vabal maal, tahab elab, tahab sureb, tahab enne surma, loeb ka lolli raamatut.
Jaa, hüva, aga see raamat, kui suur hulk inimesi võtab seda tõsiselt ja ei taha vaktsiine, põhjustab ehk küll maailma mõõdus mikroskoopilise, aga siiski tagasi löögi selles, millega ma seostasin siin praegu Hanno Pevkurit, kui toonas sotsiaalministri tiitlikandjat, ta pidurdab raha ringlust ja minister ei saa oma määrusega kehtestada, et selle, muide, vaktsiinid ostetakse kõigepealt sisse ja alles siis saab teha see pritsi ja perse operatsiooni.
No, absoluutselt, nii nagu igasuguse
kaubaga. Riik maksab, ja siis saab kauba.
Siis saab kaupmüüakse maha tarbijale, kliendile, patsiendile. Patsient maksab ja raha korjatakse riigile tagasi.
Raha korjatakse tagasi, siis see patsiendi...
Patsient on vajari selleks, et äri toimiks.
Ja maksab. Ja. Siis kompenseerib riigile tema kulutused haigekassa või kes mis?
Tähendab, oleneb, kes selle süsti teeb, eks ole.
No perearst või pereõde?
Vaktsiini ise maksab kinni haigekassa. Haigekassa maksab kinni vaktsiini või maksab vaktsiini ka teatud hulgal kinni tervisamet otse riigi eelarve rahadest, mis on tervisametile antud vaktsiinid ostmiseks, aga süsti raha selle maksab teatud osa patsient ise, teatud osa haigekassa, aga haigekassa raha on samuti inimese patsiendi raha.
Ja.
Nii.
No lõptarbija,
lõpkokkuvõttes maksab tagumik kinni.
Ja selle taga
ja kõik
on...
teenivad tagumiku pealt.
Selle taga on sotsiaalministri määrus, korraldus,
see, et selle, osta selle sisse taga, vaktsiin. Selle taga on äri, selle taga on äri. Raha, äri. Raha liigub, eks ole, teenivad suured rahvusvahelised kontsernid, kes toodavad vaktsiine. Need teenivad raha, eks ole, aga kellegi tagumik või mingisugune minister, kes kirjutas määruse, need on kõik vajalikud kruvikesed selleks, et see raha ma siin liiguks.
No hea küll, võtame absoluutse...
Aga vaktsiinid on vajalikud, samamoodi nagu antibiootikumid on vajalikud, ja. Samamoodi nagu klistiir on võib olla vajalik, no, aga ei, see ei tähenda mitte seda, et absoluutselt kõigile valimatult peaks klistiiri tegema. On olemas mingi mõistlik protsent, kui palju peab elanikkonda vaktsineerima. On olemas mõistlikud kriteeriumid, kellele kui palju antibiootikumi anda, kui me loobume absoluutselt antibiootikumidest, suur osa elanikkonnast sureb ära, lihtsalt kopsu põletikul.
Aga siis, no, võibolla sureb, võibolla põeb välja. Lõppude lõpuks, kui...
Osa põeb oleks... välja, osa sureb.
Hüva.
Kindel.
300 aasta taguse ajani, kui penitsiliin tuli siia ja. Ilma, inimkond ei surnud välja, ja. Kuigi legend
ja, räägitakse. Ja inimkonna hulk muuseas inimeste arv planeedil oli mõistlik.
Oli küll, aga see ei ole ka lineaarne progressioonivärk, see on ikka rohkem ja. Kisub parapooliks ja nii. Sa ütled, et penitsiliin ei ole kõigile vajalik, klistiir ei ole kõigile vajalik, kuigi klistiir ja hiniin, nagu me mäletame esimese maailmasaja kirjelduses.
Ja märjad linad.
Märjad linad, jah, isegi tiisikuse haigele Šveik kirjeldas ja. Niimoodi. Aga vaktsiin on kõigile vajalik. Ja vaktsiini määrab sotsiaalminister.
No tõde, vaktsiinid on väga erinevad. Kindlasti ja. Kohe ei ole nad mitte kõigile vajalikud. Gripivaktsiin, see on üks asi. See on vajalik ainult ja ainult riskigruppidele. Need on üle 65-aastased. Need on väiksed lapsed, kroonised haiged. See on riskigrupp. Aga plaani...
Tähendab, mina plaani, ei pea minema kuhugi...
Põhimõtteliselt ei pea, sest sina istud siin raadios, eks ole,
mikrofoni kaudu,
ära igasugused siia lase. aga mis puudutab plaani järgseid laste vaktsineerimise, on vajalik sellepärast, et vaktsineerimine on sotsiaalne meede. Kui me jätame lapsed vaktsineerimata, siis laste nakkused hakkavad levima kontrollimatult ja ilmuvad uuesti välja need, mis on likvideeritud nagu poliomüeliit.
No siin võib ju muidugi hakata sinuga norima, et nad levivad kontrollimatult, aga pärast seda levivad mingid haigused kontrollitult.
Ja siis tuleb vana surmiseks ole, korjab kõik ära.
No umbes nii võib olla. Tegelikult, eks see meie, noh, küsimus on ka selles, miks? Noh, siin on näiteks, eile ma võtsin jälle vahel, on vältimatu võtta ravimeid ka siis, kui enesetunne on hea.
No, see
on see doos konjakit, mis sa ütlesid, et enesetunne on hea, nüüd võiks võtta meditsiinilise doosi.
No jah, seda on küll, aga kui see on suhkurtõbi, eks ole, kui sa oma ravimit ei võtta, olgu tabletid või insuliinisüst, no siis lihtsalt sa riskid tõsistustega ja võid ka ära surra. Nii et on haigusi, kus enesetunne ei ütle sulle midagi.
Enesetunne kui, ei ütle.
Kui arst ütleb, et võtad, no enesed... siis võtad, arst teab.
Enesetunne ja tuju, need on kaks erinevat asja, eks?
Absoluutselt.
Nii, aga siin on see küsimus, et nervid, nässus, piinab,
aga kui on liiga hea tuju, siis tuleb ka võibolla oma rohud sisse võtta.
Ja mine sa tea, vaata, kas sind kimbutab magneesiumi puudus. Ja kui ma loen reklaamitavaid asju, siis igasuguseid toidulisandeid, mille peale... No ma olen peale sinu ka mõne meedikuga kokku puutunud, mille peale need löövad käega ja samal ajal ilmuvad ka artiklid vaheldumisi. Kord on klaas punast veini päevas väga hea, samas on ta vaata, et põhjustab vähki ja üks jalg jääb lühemaks ja nii edasi. Aga mul on küsimus, miks me siis ei saa oma igapäevasest leivast? Kõike eluks vajalik. toiduaineliku .
Saame , saamegi .
no milles ja, siis asi on ?
aga see on äri , ei , mis puudutab toidulisandeid , siis toidulisandid on vajalikud inimesele , kes ei toitu täisväärtuslikult , et kas see
tähendab see mingi... vaesed inimesed , kes peavad sööma Poola makarone ja neid . ja neid on juba 300 000 .
ja et ostku raske raha eest endale toidulisandid juurde . toidulisandid on mõeldud kroonilisele haigele inimesele , kellel on mingid , ma ei tea , seederikked , et ta ei suuda omandada mingeid vajalikku asju mingite ainevahetushäiretega inimestele , seda küll jah , aga normaalne inimene , kes sööb normaalset toitu , tal ei ole toidulisandit vaja , kuid kui ta võtab toidulisandit , siis temaga midagi hullu ei juhtu .
nii et see on... tähendab , see tuleb tagant sama targalt välja .
sama targalt , see reostab küll keskkonda , eks ole , sellepärast et see on lihtsalt ilmselge raiskamine .
ei no tähendab , kui see tema väljaheide satub vette pärast filtreerimist nagu .
ei , mitte väljaheites ei ole asi , vaid asi on selles , et toidulisandite tootmiseks kulutatakse mingeid ressursse , traktor töötab kuskil , põletatakse naftat ja see reostab keskkonda . aga ei , inimesele endale ei tee see midagi hullu . toidulisand on üsna ohutu asi , aga see on tohutu suur äri .
seega vaktsiinid on äri , ravimid on äri .
ei ole , oot-oot-oot , vaktsiinid on vajalikud . ravimid , kui see on hüpertoonia tõvi , sa pead võtma vererõhuvastaseid rohtusid sõltumata enesetundest . kui see on suhkrutõvi , sa pead kasutama ravi . väikelapsed peavad vaktsineerima , need asjad , kui see on kopsupõletik , sa pead võtma antibiootikumi . muidu sa terveks ei saa . aga toidulisandid , vitamiinid , need on siuksed täiesti vabatahtlikud asjad ja toidulisandid muuseas . ei ole ravimid , jätke meelde , toidulisandid ei ole ravimid .
Nad ei tee sind tervemaks .
Nad ei ole ravimid , nad ei liigitu ravimite hulka täiesti ametlikult , nad liigituvad toidu hulka , see on toit . nii et sa võid sama hästi , okei , me saame igapäevasest leivast kõik kätte . milleks siis tehakse meil 27 sorti erinevat leiba ?
ja viina .
ja kusjuures käsitöö .
ökoloogiline košer viin on ka veel olemas .
kusjuures viin on tegelikult üks lihtsamaid keemilisi ühendeid üldse , 9 aatomit , eks ole . C2H5OH-s ja ongi kogu lugu . nii et kuidas ta saab olla erinev käsitsi ökoloogiliselt , mida iganes ikka on ta C2H5OH .
Viktor , see on nüüd niisugune puht teoreetiline küsimus  kui ma olen umbjoobes košer viinast , kas see joove erineb kuidagi või selle tagajärjed erinevad ?
ei , seda küll , tähendab , ta ei ole jumalale meelepärane asi , aga Elohim , see on heebrea keeles jumal , kiidab asja
heaks . mitmuses koguni jah , no ei noh , muidugi see on isegi ju , kui me vaatame vanu araabia jutte islami ajast , milliseid hõrgutavaid veine pakuti ja kui palju kaliife olid tegelikult alkohoolikud ?
ega tol ajal ilma veinita ei olnud elu üldse võimalik , sest vesi oli defitsiitne , vesi ei säilinud , aga . aga vesi veiniga , kusjuures teda segati veiniga tegelikult , see säilis suurepäraselt , nii et ilma veinita ei olnud elu võimalik . sõltumata usust .
Tai uuring  ma ei tea , mis see Tai on , igal juhul kohanimi ta ei ole .
ei ole , see on Tervise Arengu Instituut .
kuidas saab tervist arendada ?
Eestis saab arendada absoluutselt kõike .
jumal tänatud . meil pidavad olema üle 2500 HIV positiivse inimese , kes ei saa ravi .
Kuule , aga meil on minu meelest sama palju on HIV positiivseid inimesi , kes sellest ei tea , aga Tai teab .
Tai,
see on kahtlane , peab uurima , kus ta teab ja .
ta on läbinägelik . see on võimas , aga noh , tõepoolest , kui nad on , ravi ei saa . ma mõtlesin siin ikka selle peale , et võib-olla nad on selle 300 000 hulgas , kes noh , vähe sellest , et nad ravi ei saa , nad ei saa ka korralikult süüa
no seda nüüd küll , aga haigust ta eriti ei vali , oled sa loll , tark , rikas või vaene , kui jumal pattudes selle haiguse saadab .
raske on elu siin Eestimaal, aga selle Eesti
aga jumal ka valib, ka... jumal ka valib vastavast kataloogi haiguse vastavalt patule, antakse sulle ka diagnoos.
Oled sa kindel? Ma olen siin mõelnud.
Kindel küll, sellepärast, et ka HIV siis ei tule mingi maksupettuse eest patu palgaks, vaid ikkagi siivutu elu eest.
Jumal valib välja tugevaid, sest tal on vaja. Näidata, ma eeldan, ma muidugi see on jubedalt öeldud, mina nüüd tean, et mida jumalal vaja on, aga noh, ma arvestan nende matsude järgi, mida meie ja ka, noh, siin kamraadidega oleme saanud, ta ikka teab ka, kes selle matsu välja kannatab, sellepärast, et kui ta tahaks ühe pauguga maha lüüa, siis tal ei oleks nii tohutut arsenali. Igasugused hiivid ja gripid ja värgid. Tal oleks üks, ühe pitine otsus. Seda enam ei ole. Ja
kui Jumal teab, mis sa tahad, siis Jumal võibolla isegi teab, mida Jumal tahab. Aga kui Jumal teab, mida Jumal tahab, siis see Jumal, kes tahab, ta keelaks ära ja ütleks sellele Jumalale, kes teab. Ja siis Jumal ei teaks, mida Jumal tahab.
Aga samas me ei saa sellest samast, mis võibolla tundub natukene keeruline, lähtuda, sest kui meie nüüd teaksime täpselt, mida Jumal tahab, siis me paneksime, sina paneksid enda isikliku puuri, mina paneksin enda isikliku puuri.
Aga ausalt
me vaataksime maailma läbi trellide ja arvaksime, et maailm on puuri pandud.
Seda küll jah, sest trellid on vahet ja pole nüüd suurt erinevust, oled sa siin pool või seal pool trelle, sest teine kord puuri sees on tunduvalt ohutum ja kõht ka rohkem täis.
See on näide haigaladega, eks ole, sukeldujad ju teavad, et ilma puurit. Aga Viktor, noh, sel aastal ilmselt rohkem saateid meil ei ole, tuleb vist punane päev peale ja austagem siis meie riiki, mis, mille riigipühad enamalt jaolt on ju kiriklikud pühad millegi pärast.
Jaanipäev eriti.
No jaanipäev on üldse niisugune päev, et sinna on tõstetud paraad, sest talvel on liiga külm.
Ja aga Eesti on osanud ikkagi kiriku pühasid ka tähistada metslase kombel, nii et kõik on korras.
Kõik on korras, aga vaata, tuleme korra veel tagasi selle sama rahvahariduse juurde. Vanal hallil ajal olid kiriku õpetajad. Nad ju kontrollisid, kas lapsed oskavad lugeda ja tegid ühte, teist, kolmandat selgeks. Vähemalt niimoodi väidab ametlik ajalugu.
No, leeris
ja on igasugused sirvilauad. Kui me vaatame Venema ajalugu, siis noh, ma kardan, et sellest ei saa keegi aru ja tõesti jumal tänatud, et meil on suulised pärimused, mis tegelikult võisid toimuda, sest noh, niimoodi Venemal avastatakse seal haakriste ja igasuguseid suuri templite jäänuseid.
No haakrist on vanem kui Venema, haakrist on sama vana kui päike ise.
Samal ajal muidugi Venema kultiveerib, tähendab arendab oma patriotismi just selle läbi, et isegi Stegogefaal, see on see esimene elukas, kes veest maale tuli, see oli juba venelane, tema juba ja teadis keelt ja kirja ja kõike niimoodi. Muide, me võiksime samast asjast lähtuda, sest prantslased oma supershovinismiga lähtuvad ju sellest, et maailma kultuur, see on ongi prantslane.
Aga prantslastel on isegi prantsuse keelne piibel olemas.
No kindlasti on, nii nagu see Jamesi piibel tuli ju inglise keelde ja seda kohandati ka vastavalt kuningavaadetele natukene, et kõike ikka ei või ka kirja panna. Aga rahvaharidus, mässud, või no need tühjad ei ole mässud, need on meeleavaldused.
Mässud.
No
mässud on välja jäänud, aga väike mässuvik on.
Jah. See näitab tegelikult, et meil on ühiskonna õpetuse defitsiit.
Ja.
Ja see on nii Toompeal kui Allinnas.
Mitte lihtsalt defitsiit, vaid see on teatud segadus, sellepärast, et mingi ühiskonna õpetus, ta peaks toimuma mingil ühel eesmärgil, ühe sarnase metoodikaga, kuskilt ühes teatud keskusest korraldatav, reguleeritav, olgu see kirik, olgu see minu pärast haridusministeerium, mis iganes, aga antud juhul ei ole mingisugust juhtivat maailmavaadet, ei ole selget sihti, ei ole eesmärki, ei ole selge, kuhu me peame minema, ei ole selge, mille vastu me peaksime protestima ja kiputaksegi vibutama rusikat ükskõik kuhu poole, peasi, et kellegi lõug vastu seda rusikat juhuslikult kukus.
Ja noh, kui me vaatame nüüd teist nähtust, esimene oli majandus, teine on arsti teadus. Ma jätaksin teaduse välja, aga arusaamised oma keha toimimisest, arusaamised sellest, kuidas hoida ja hooldada oma keha, need on ka napid. No mille kuradi pärast peab andma välja määrusi, millal võib last lasteaeda viia, millal ei või, millal sa ise oled haige, millal ei ole. Kui inimestele õpetada, kuidas seda teha, siis juba ülejärgmine põlvkond just saaks hakkama nende probleemidega, mida praegu peab mingi ametnik välja mõtlema sotsiaalministrile ette söödma, ole nüüd hea. Saada see rahvale laiali, et seda ei tohi
no,
teha.
No võt ja seal tekivadki instruktsioonid mitu korda toitu mäluda, mida millega ja. Süüa kummas käes lusikat hoida.
Kui kõvera banaani tohib suhu mista.
Aga kõik algab ju sellest, et see heteropaar hobuseid. Lapsed ei teagi, kust nad tulevad ja kuidas nad paljunevad. Vaat kui lapsukesed teaksid, kuidas hobused paljunevad, kuidas inimesed paljunevad, kuidas laps kasvab, millised on õiged perekonna suhted, kui vanemad näitavad ette, kuidas peab käituma, mida peab sööma ja kummas käest lusikat hoitakse, siis poleks instruktsiooni vaja.
Kindelstube, väärikus, kui seda ei ole, on inimene tahes tahtmata haige, sest natuke loll ta on ja küllab ta endale liiga teeb.
Ära küsi, kust inimene, ära küsi, kuidas võiks sinu riik õpetada sulle väärikust. Küsi, kuidas sina saaksid õpetada oma väärikust, oma
riigile. Ja selle
kaudu,
tehaksegi riik korda. Milleks rahvas lõi riigi, kas selleks, et oleks mingisugune moodus siis, mis nagu tolmuime ja nõuaks ühe maksu, teise maksu järel sisse ja oleks tõepoolest repressiiv aparaat nuhtlus rahva turjal.
Peremees ära harva, et sina tulles tänavale rusikas püsti suudad teha korda selle riigi, kes on tunduvalt suurem ja võimsam kui sina, tee ennast korda.
Aitäh, Viktor, ja ma arvan, et selle lausega läheme järgmisse aastasse.
Järgmisel aastal kohtume!
On noorus läinud ja juustes on hõbedat meil, kui igal aastal kuused on kullasest.
On külm ja karge põhjala ilu, kuid siiski meelest noorus aeg ei lähe.
Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid.
See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd. Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk, see me meelest ei lähe. Jõuluõhtu Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao. Kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühtega meid noori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos. Thank you.
Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühtega meid noori. Nüüd korraks veel olgem mõtetes Monte Carlos koos.
Saade on salvestatud 2018. aastal.